L'Amérique jamanakuntigi Joe Biden ne Donald Trump ye u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma bureau oval kɔnɔna la l'Amérique masayaso kɔnɔ ne layidu diw ye ka fanga yɛlɛmaliw kɛ nɔgɔyaw kɔnɔna la. Biden ne a si bɛ san 81 na ye kasibila kɛ Trump ye a ka gaɲɛw la kalataw la a ye sarankani kunkurunin kɛ Trump kan ka kuma ɲɔgɔnya ninnu dayɛlɛ ni u ye. Biden ne a bɔra a ka cɛgoya kɔnɔna la kabini juillet kalo la ne ka Kamala Harris kɛ ka a yɛrɛ nɔrɔ bila min na a ma gaɲɛ sɔrɔ kalataw la dɔgɔkun tɛmɛ na ye laseliw kɛ k'a fɔ ko a pereselen don fanga yɛlɛmaliw nɔgɔyaw kɔnɔna la kɔrɔ. A ye a kan di k'a fɔ ko a n'a ka gouvernement mɔgɔw bena u seko bɛɛ lajɛlen de kɛ yaasa ka a latɛmɛkoɲumanw sabati. Kɔsegina Trump ye a fɔ a ye n be foli kɛ i ye kosɛbɛ, politiki tɛ fɛn nɔgɔman ye wa tuma caaman fɛnɛ i ni mɔgɔ nɔgɔnw tɛ bɛn a siraw kan, nga an be don min na i ko bi mɔgɔ minnu b'a a baaraw la ye mɔgɔ ɲumanw ye wa n b'o o lakodɔnniyaw kɛ fana ne fanga yɛlɛmaliw nɔgɔyaw kɔnɔna la i ye fana i k'i hakilila tigɛ k'a fɔ ko a bɛ yɛlɛma fɛnɛ ne nɔgɔyaw ye. Jo republikɛnw ye Dakota baya fanfɛ mara sigida senatɛr John Thune sugandi k'a kɛ u ka ɲɛmɔgɔw ye sena wasabulon kɔnɔna la ne ka u ka ɲɛkuya dafa. O waleya bɛ senatɛr Mitch McConnell ka dankan kɔrɔ nin bila jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw la waati min na Donald Trump bɛ kɔsegin na ka don l'Amériki masayaso kɔnɔ.